Halo teman-teman semua, gua mau ngasih info nih. Class Communication 2535SP akan menyelenggarakan the 27th LSPR Theater Festival dengan tajuk Since the Great Beyond. Akan diselenggarakan hari Senin tanggal 14 Februari 2022 jam 19.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat dan bisa disaksikan via streaming LSPR TV YouTube channel. Tiketnya Rp20.000 aja guys. Dan more information bisa cek langsung di Instagramnya @since.theater dan juga bisa cek ke line at di @256PTMPE. Let's get a ticket guys. Balik lagi di podcast Some Stories, bro cinta inspirasi bagian gue Adam. Dan kali ini seperti biasa gue akan menemani kalian. Tapi kali ini gue bakal bawainnya sendiri, gak ada co-host karena beberapa co-host lagi sibuk ya. Mungkin ada yang mungkin lagi lembur kerja atau lagi banyak tugas-tugas kuliah, jadi gak bisa nemenin kali ini. Tapi gak apa-apa, gue akan tetap nemenin kalian karena di kali ini mungkin episode spesial di awal tahun 2022 kita akan mempersembahkan sesuatu ya, hal yang mungkin ini topiknya menarik banget lah, masih berhubungan dengan mungkin kalian ingat terakhir kali kita dari episode ke 40 sampai 45 kita membahas sesuatu yang berhubungan dengan olahraga. Kita membahas series olahraga sebenarnya, dan kali ini sebenarnya ada dua mencakup ya, selain olahraga mungkin ada cara industri atau ekonominya gitu ya, yang menarik karena mungkin kalian nggak asing dengan brand-brand luar. Mungkin kita mulai masuk ke apa sih yang akan dibahas kali ini. Kayak kalau misalkan kalian olahraga, kalau gue mungkin suka bola, mungkin gue cari, kalau nyari sepatu mungkin mereknya Adidas atau Nike, atau tim gue dulu aparel itu dari Nike sekarang Adidas. Kemudian gue suka MU dan sempat ikutin juga beberapa ganti aparel, termasuk sebenarnya bangga karena pun brand luar Nike itu sampai sekarang mungkin masih produksi made in Indonesia banyak ya. Termasuk kemarin terakhir gue nonton timnas Inggris, katanya pas main tuh made in Indonesia. Tapi gue penasaran mungkin lain brand-brand yang mungkin dari Nike dari Amerika, terus Adidas dari Jerman, dan sebenarnya karena sekelas Nike aja produksi Indonesia, berarti ada brand-brand lokal yang mungkin ada juga ya. Sekarang mulai banyak banget ya, kalau gue lihat mungkin di tim-tim ke 1, Liga 2, Liga 3 mungkin banyak yang udah pakai aparel lokal, termasuk timnas kita timnas Indonesia udah pakai brand lokal juga gitu ya. Jadi mulai ini industri yang mulai menarik menurut gue, karena Indonesia mulai berani untuk keluar dari biasa ngerjain. Kalau di industri lain ya, kayak film, animasi, banyak banget orang. Cari aja di credit itu pasti ada nama orang Indonesia. Terus ya itu artinya banyak banget sebenarnya orang Indonesia yang ngerjain produk orang lain gitu. Tapi sekarang mulai mungkin beberapa tahun terakhir ya, udah berani untuk keluar dari kata-kata itu. Jadi kita berani untuk produksi sendiri dan keluar dari zona itu dan bersaing dengan brand-brand luar, selain di Indonesia tapi di luar negeri juga. Ini yang membahas menarik. Dan kali ini gue akan ditemani oleh salah satu owner brand lokal juga, terus ya aparel olahraga. Mudah-mudahan lo pada udah familiar lah namanya, ada aparel tuh DJ Sport. Ada Mas Dimas ownernya di sini. Halo Mas, apa kabar?
Halo. Kabar luar biasa.
Baik ya. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas?
Karena DJ Sport lagi nggak sponsor buat tim-tim profesional, kita lagi fokus buat internal DJ Sport buat scale up, buat agar lebih besar lagi lah, buat fondasi perusahaan lebih kenceng lagi. Ngomong lagi nggak sibuk ngurusin tim.
Tapi sebelumnya DJ Sport ini menjadi aparel tim apa aja Mas? Yang kini udah
pernah. Jadi DJ Sport itu masuk, kita tuh punya brand itu sebenarnya dari tahun 2015. Brand DJ Sport ini usahanya sebenarnya udah dari 2011, berawal dari konveksi gitu. Nah, di 2015 itu kita mulai tim amatirnya tuh ada tim Liga, dulu Liga 3 atau ya, PSI Sragen ya. Berdirinya DJ Sport ini kan di Sragen. Jadi kita support lokal timnya Sragen, kemudian masuk 2016 Persela Lamongan, kemudian PSMS Medan di Liga 2, Liga 1 PSMS Medan juga, 2019 ada Persikabo. Kita terus di kita Persikabo tuh 2020. Di 2021 ini ada Persita Tangerang dan beberapa tim, termasuk tim nasional futsal juga pernah kita support buat ajang uji coba di Thailand, sama ada beberapa tim futsal profesional juga yang di Indonesia ya cukup penting, kayak Black Steel gitu. Nah, lumayan lah dari tahun 2016.
Menarik banget ya. Itu nama-nama timnya lumayan saya tahu juga nih. Berarti ya, udah keren banget ya, udah support timnya. Terus berarti sekarang produksi di total di Seragen atau ada pabriknya di daerah mana, Mas?
Jadi kami produksi itu workshop di Seragen full, tapi per tahun ini kita sudah nyoba ke arah office, kita kan di Solo, Mas. Jadi kita di Solo office gitu, kita mau pengembangan produksi, kita coba bikin lagi tempat produksi di Solo biar lebih dekat sama office-nya, head office-nya. Yang di Seragen memang dari awal berdiri di sana. Jadi kita ke depan mau tambah satu line produksi lagi di Solo.
Nah sebenarnya mungkin masih ada banyak yang beberapa yang asal nama aparel olahraga gitu. Sebenarnya apa sih, Mas, yang menjadi support Mas tim-tim tadi itu ya? Apa aja yang ikut dalam ketika Mas mensponsori atau bekerjasama dengan tim itu gitu dalam produksi aparel gitu ya?
Kalau terkait masalah sponsorship ya, pengalaman saya, jadi DJ Sport tuh sangat sering untuk pengajuan sponsorship itu kita dibandingkan dengan aparel luar negeri. Taruhlah merek-merek luar yang familiar sama Indonesia lah, mungkin Kelme, Umbro gitu-gitu, nggak sampai Adidas atau Nike atau Puma sih, tapi merek-merek luar negeri, Joma gitu, yang kita sering duduk satu meja di sebuah meeting buat pengajuan ke sebuah klub gitu. Intinya sih gini sih, Mas, ketika itu brand luar itu menganggap klub di Indonesia itu hierarkinya di bawah mereka, kayak wah ini ada klub Indonesia, kalau disupport brand luar udah seneng banget nih. Bahkan ada beberapa kalau nggak salah Borneo FC itu tahun 2018 atau 17 itu pakai Nike, PSM Makassar tuh pakai Nike, tapi mereka beli. Jadi mereka cuma hanya dapat special price yang notabene produknya pun produk lama, produknya udah last year gitu, bukan yang sekarang gitu. Jadi produsen lokal ini sebenarnya menang banget ketika penawarannya adalah, kalau dibandingkan dengan penawaran brand luar itu, kita sebenarnya bisa powernya bisa lebih kuat karena kita kan memposisikan tim ini kan di atas brand kita ya, di atas brand DJ Sport. Jadi kita yang akan mau support mereka, ya kita kasih penawaran yang bagus. Nah, itu kalau dibandingin sama yang luar, itu tuh yang luar, brand luar tuh pasti ngasihnya kalau nggak sedikit, kalau nggak harus ada term pembelian. Nah itu kan yang jadi apa ya, jadi powernya sebenarnya brand lokal. Dan kalau dilihat dari kualitas tuh ya, Mas, sebenarnya kita nggak kalah dari mereka, dari brand-brand luar. Cuman kita ini kan berangkatnya dari UMKM nih, di DJ Sport dulu awalnya. Kalau masih bicara 2016 sampai 2019 di DJ Sport, saya bilang masih UMKM lah, masih ya usaha kecil lah, harus bersaing dengan corporate gitu. Nah di situ ada celah, UMKM tuh banyak bisa negosiasi gitu, sementara kalau corporate itu banyak batasan dalam hal kerjasama tuh pasti. Jadi kalau brand besar mintanya A, B, C, D, kalau UMKM udahlah sekasihnya apa gitu feedbacknya. Jadi sebenarnya masih bisa ya, mungkin di awal-awal kita nggak bisa head to head masalah produk ya sama brand-brand besar ya, karena pasti mereka dengan development yang lebih bagus. Cuman kita bisa kasih ke tim-tim liga itu yang lebih dari sekedar produk gitu, kita masih bisa kasih service dan sebagainya. Ya mungkin itu sih, Mas, yang jadi kuncinya di DJ Sport bisa penetrasi di tim-tim besar gitu, mengalahkan brand-brand luar negeri buat mendapatkan sponsorship.
Yang disupport DJ Sport ini sebagai aparel apa aja, mungkin dari mungkin jersey-nya, sepatunya, atau apa ya yang disupport?
Kalau dari DJ Sport, karena belum ada footwear, kayak sepatu gitu, kita baru sendal. Semua kebutuhan pemain profesional, mulai dia bangun tidur sampai latihan sampai dia tidur lagi, ya kita support dalam apa konteks tim, dalam tim ya, kecuali sepatu, karena memang DJ Sport belum ada arah ke footwear. Jadinya kita support apa yang kita bisa support dengan jumlah yang menurut kita bisa jadi power buat DJ Sport untuk tim profesional. Jadi DJ Sport itu pokoknya kalau ngasih itu buat klub itu nggak tanggung-tanggung, Mas. Jadi kalau mungkin Mas udah tahu ya, kalau ngikutin bola itu, kalau DJ Sport tuh bahkan babak pertama sama babak kedua itu udah ganti baju, Mas, beda bajunya, kering lagi. Nah itu dan setiap pemain itu punya cadangan baju yang sangat banyak kalau support dari DJ Sport yang selama ini kita kasih ya. Jadi banyak kan yang pemain itu setelah main tukeran sama musuhnya gitu kan, yeah. Sama main lawan dilempar ke supporter itu kan awal-awal jadi pertanyaan, nih gimana nih ketika baju hilang atau dibawa pulang pemain entah apa gitu kan. Nah itu mungkin jadi powernya DJ Sport, kalau gitu kita kasih unlimited aja bajunya buat pemain-pemain tertentu gitu, biar dia mau lempar ke supporter, dia mau tuker sama lawannya, ya baju available terus di tim gitu. Jadi ya ibaratnya head to toe kecuali sepatu deh, untuk perlengkapannya seorang atlet profesional kita kos kaki dan sebagainya macam juga sudah kom.
Inspirasi dari mana sih mas untuk mau terjun di industri yang mungkin pesaingnya aja tuh mungkin brand lokal yang udah internasional yeah. Gitu kan. Awalnya gimana nih mas, dan mas kan berangkat terutama dari UMKM kan gitu.
Jadi saya nih dulunya orang gila futsal sih mas, jadi bukan dibilang atlet tapi yang bisa futsal tuh seminggu tuh bisa everyday ya, di lapangan futsal gitu kan.
sama gitu.
Jadi gila banget futsal, terus sometimes dengkul kena tabrak teman gitu, akhirnya ada ACL lah, yang ibaratnya itu cederanya pemain profesional gitu kan, ACL yeah. Itu saya yang cuma main-main bola, main itu aja harus kena, jadi itu sempat off buat futsalnya lama sih, sampai 2 tahun 3 tahun. Nah di saat off itu kebetulan ke klub futsal dulu base campnya tuh di konveksi itu tempat bikin baju futsalan, jadi nongkrongnya tiap hari di situ. Lama-lama waktu itu 2010 lagi hebat-hebatnya timnas Indonesia AFF zaman Marcus Horison dulu.
Oke.
Itu kan jersey KW-nya, jersey Thailand-nya kan lagi boom tuh kan 2010, Great Ori gitu-gitu. Nah, itulah jadi ada Great Ori 150.000 gitu kan, di saat aku di depan mata di base camp tuh saya tanyain ke teman yang punya konveksi itu, ini 50.000 aja bisa dibikin. Nah, di situlah jadi otaknya udah duit dulu mas, jadinya mikir wah ini ada pasar 150.000 dibeli, di sini ada 50.000 dijual kan. Ada gap yang wah ini jadi cuan nih ya. Udah kaki cedera, ada peluang usaha di sektor yang sama dengan hobi, ya udah sikat aja di situ kan.
Iya. Benar. Kalau jiwa pengusaha mah gitu mas, lihat peluang dikit sikat.
Iya.
Mungkin ini pertimbangan dalam memilih apa kan sebenarnya materialnya sekarang mungkin ada yang aneh-aneh dari sampah jadi recycle pasti, gitu ya. Terus mungkin apa sih sebenarnya yang mungkin ditawaran juga sama DJ Sport dalam hal material, dan juga menurut mas seberapa penting material ini ngaruh ke permainan mungkin gitu loh, apa seperti futsal dan di sepak bola gitu
ya. Kalau material jadi di DJ Sport tuh udah cukup lama sih ngeriset tentang material, terkhususnya kain ya mas ya. Jadi polyester yang dipakai untuk sport brand itu kan biasanya dry fit itu cepat kering gitu loh mas, jadi ada teknologi buat fast dry. Nah itu belum ada di Indonesia sampai saat ini. Jadi kalau mas lihat Liga 1, kenapa pemain-pemainnya pada bajunya kayak baju kehujanan terus kan, keringatnya sampai neplak semua, tapi kok di tim-tim Eropa bajunya kayaknya bisa nggak lengket di badan gitu kan, nggak basah gitu, kayak dia lari itu kayak baju masih terbang-terbang aja gitu. Ini keringetan nggak sih pemain itu? Jadi itu sebenarnya efek dari material itu sendiri mas. Jadi kalau di luar emang fast dry-nya emang dari benang, jadi ada benang dry fit yang khusus buat sport brand gitu, buat aktivitas olahraga. Nah, sedangkan di Indonesia itu ya benang polyester biasa, cuman dicelup sama bahan kimia yang disebut dry fit gitu. Jadi kasar kata kalau di Indonesia tuh kainnya kain celupan, kalau yang di luar tuh kain asli dari benangnya itu memang dry fit. Jadi kalau dibilang wah kalau di Indonesia banyak ada yang bilang dry fitnya ABCD premium dan sebagainya, sepengetahuan saya sih yang di Indonesia masih sistem celup dry fitnya, belum ada yang sistem rajut dari benang asli. Jadi kalau di DJ Sport apakah menjadikan material sebagai poin, sebenarnya iya, karena kita juga riset yang di Indonesia yang terbaik yang mana yang kita pakai gitu. Cuman kalau kita bilang ini apa full dry fit seperti yang dipakai Eropa punya, ya belum gitu. Nah dari situ DJ coba ngeriset, kayaknya kita nggak bisa deh selalu mendepankan material. Di samping material itu kan kita punya beberapa keunggulan kayak modelnya chassis atau pola. Jadi chassis ini sangat mengaruhi di estetika penggunaan jersey-nya. Jadi kadang ada jersey, kita tuh sampai kadang bercandanya kita bikin jersey itu jangan sampai ada kerutnya deh gitu. Kita tuh karena perut itu kan ya jadi estetikanya kurang bagus kan. Kalau kita lihat pemain Eropa tuh kayak bajunya Nike dan Puma kalau nggak salah kan modelnya stretch slim gitu, jadi dia tuh ngepres di baju. Kalau Adidas kan modelnya reguler gitu, lebih longgar gitu. Nah, saya tuh kalau kiblat chassis itu ke Nike ataupun Puma. Jadi di JuSport jual apa selain material? Kita jual chassis yang fit untuk pemain profesional dan juga regular person. Karena kita pernah ada semacam kebingungan juga ketika kita punya chassis yang buat pemain profesional itu kalau dipakai kan slim fitnya super slim fit kan, karena biar membentuk badan pemain profesional dan mereka agak risih juga ketika bajunya kegedean kan, nanti ditarik-tarik kan kalau main bola gitu kan, baju kegedean. Makanya kadang ada yang lengannya dikaretin gitu, mesti tahu ya. Lengan dikaretin itu tuh kayak gitu, berarti kan mereka butuh fit. Sedangkan regulernya di JuSport kan custom jersey nih. Kalau kayak kita gini yang bukan atlet harus pakai chassis dari pemain profesional, ya udah enggak berbentuk nanti. jadi nggak enak dilihat gitu. Nah, di JuSport akhirnya meriset chassis itu yang agar proper buat pemain profesional juga buat reguler gitu ya. Tapi walaupun nggak mungkin kalau yang udah buncitnya keterlaluan ya nggak bisa diumpetin gitu. Tapi overall kita bisa deliver chassis di JuSport tuh untuk dua person yang berbeda, untuk profesional dan juga buat orang biasa gitu, misalnya yang cuma buat fun football gitu aja. Itu yang di JuSport tawarkan as a product buat konsumen. Tapi di luar produk kita masih banyak penawaran yang service dan lain-lain tuh banyak. Tapi kalau produk kita dua itu.
Tadi Mas bilang kalau misalkan tadi driving-nya mungkin masih range dan juga yang itu ya. Mungkin pertimbangan apa sih Mas? Mungkin di Indonesia yang belum ada yang produksi kah? Atau memang mungkin kalau produksi pun mahal atau beli pun kalau impor tuh mahal?
Jawabannya itu sih Mas, mahal. Karena lebih dari 3 kali lipat sih Mas. Jadi kalaupun ada, mungkin beberapa brand lokal di Indonesia sudah ada yang pakai dry fit yang original ya, taruhlah saya juga belum tahu, mungkin ada gitu kan, cuman pasti jatuhnya mahal, tinggi, harganya tinggi. Nah, kan kita bisnis ini kan pada akhirnya cari konsumen sebanyak-banyaknya ya, buat apa kita produk bagus, pada akhirnya bisnisnya tidak berjalan gitu ya, produknya good quality, nggak ada return omsetnya juga kan, perusahaan ini butuh bensin kan buat berjalan terus. Nah, jadi sebenarnya di JuSport apakah bisa mendevelop sendiri? Kalau sendiri mungkin belum, tapi untuk mencari dry fit yang benar-benar berkualitas sebenarnya bisa aja Mas. Tapi balik lagi, apakah nanti kita ketemu dengan pabrik yang bisa supply kita barang bagus, apakah barang bagus ini bisa dibeli konsumennya di JuSport? Nah, itu masih yang belum kita berani ambil resiko ke situ. Sementara yang ini bisa dimaksimalkan, ya kita maksimalkan dulu yang ini, karena ya pasar Indonesia ini kan kalau kita bilang cari yang bagus banget kan akhirnya jadi piramida konsumennya kan makin kecil ya Mas. Jadi di itu agak riskan juga buat bisnis. Tapi next time di JuSport mau nggak bikin produk eksklusifnya gitu, biar tetap ada, walaupun ya mungkin tingkat terjualnya pasti sedikit, tapi kita lagi develop itu untuk tahun 2022, kita mau pakai barang yang lebih berkualitas daripada yang di pasaran lah.
Karena mungkin kan ya perkembangan dalam dunia, terutama aparel gitu ya, terus juga ada desainer tersendiri gitu. Menurut Mas, ini mungkin pertanyaan yang sedikit fun fact lah. Menurut Mas lebih penting mendingin apa, kualitas produk atau sebenarnya desain yang didahulukan?
Kalau kualitas produk sama desainnya. Yeah. Kalau desain sih menurut saya sih relatif ya Mas. Kadang ada yang sebuah aparel, beberapa aja sih mungkin di Indonesia, saya bilang di JuSport punya namanya brand identity. Jadi kita punya shape tertentu namanya trapezoid di bagian bahu yang bentuknya trapesium gitu untuk semua produknya di JuSport. Nah, itu kayak brand identity, nggak usah lihat logo di dada kanan pun, asal dari belakang lihat ada shape-nya itu, trapezoid-nya itu, pasti itu ketahuan itu punya di JuSport gitu kan. Nah, itu bahkan untuk desain-desain yang polos, kemarin kita tuh Persita Tangerang itu kita pakai ya benar-benar template-nya di JuSport, cuma dikasih motif cuma apa ya, aku bilang bagus, tapi dalam teknisnya, teknis pengerjaannya itu tidak sulit, teknik pengerjaan produksinya gitu kan, dari desainnya itu malah bikin barang yang auranya tuh dapet gitu Mas, dari desain itu sendiri. Karena di Indonesia ini jadi agak dilemanya gini mas, pun ada desain jersey yang bagus, next dipakein sponsorship yang sponsor yang berjubel mas.
Iya itu baru menanya saya mas. Itu permintaan dari klub atau sebenarnya desainnya di
permintaan dari klub.
Dari klub ya.
Itu permintaan dari klub karena klub kan butuh dana kan.
Oh iya. Jadi, tapi saya bingung kenapa harus ditaruh semua sponsor di baju.
Nah, jadi power di Indonesia ini adalah sponsor lebih tinggi dari klub, Mas.
Oke.
Kalau di luar klub itu lebih tinggi dari sponsor, bahkan dia bisa nandingin nih sponsor space-nya cuma satu doang di dada depan. Siapa yang paling gede, ayo dia yang masuk. Kalau di sini sponsor itu last minute mas, jadi misalnya main mau besok nih, mau seminggu lagi, sponsor baru deketin klub. Klub kan kayak gitu bisa mikir, wah ini kalau ditolak duit nih gitu kan, kalau diterima harus bejubel nih, tapi secara realita klub hidup butuh uang kan gitu kan.
Iya.
Nah sponsor itu gak mau beli kucing dalam karung di Liga Indonesia ini, takutnya udah keluarin budget, liganya mundur, liganya gak jadi dan sebagainya. Nah kondisi seperti itu berulang mas setiap tahun, jadi sponsor tuh kalau ngelihat sebuah klub, dilihat dia beli pemain bintang gak nih gitu kan. Wah dia nanti, padahal harusnya kebalikan mas, disponsorin dulu dia baru kuat beli pemain bintang kan.
Iya benar.
Tapi kalau di Indonesia, saya termasuk saya sendiri, saya bilang mungkin itu kacamata saya sendiri di J-Sport gitu ya, lihat sebuah klub nih mau kita sponsorin aparelnya, wah dilihat dulu nih pemain timnasnya berapa nih, pemain asingnya level apa nih gitu kan, last seasonnya dia di posisi mana nih. Nah itu kan kita bicara sebelum kita sponsorin, kita berhitung dulu nih klub ini bagus apa enggak gitu. Nah itulah mungkin yang dipikirkan oleh sponsor-sponsor di Liga Indonesia, akhirnya last minute mas, nungguin nih pemainnya siapa aja nih, bakal beken enggak nih. Syukur-syukur kan dapat bocoran dari Aksiar rating TV-nya, dia main live-nya berapa kali nih gitu ya. Itu akan jadi pertimbangan buat sponsor. Sponsor yang last minute itu kan membuat produsennya aparel kelabakan juga kan mas, tahu-tahu tinggal 4 hari wah nambah sponsor ini gitu kan.
Waduh.
Nambah sponsor ini dan seperti itu, dan klub nggak bisa menolak karena ngasih sponsornya mungkin besar gitu kan, jadi sayang kalau nggak diterima, tapi mintanya di depan gitu kan, ya udahlah dimasukin aja kan. Nah akhirnya desain jersey yang sebenarnya elegan dan bagus ataupun secara estetika sudah sempurna, materialnya pun bagus, udah nggak kena mas, udah nyaru sama itu sponsor yang sangat-sangat banyak, dan kadang mohon maaf kata gitu kan, banyak yang logonya nggak mau di-adjust mas. Jadi dari sponsor itu logo harus begini, warna jersinya hitam tapi logonya warnanya taruhlah merah, apa yang nggak make sense sama warna jersinya ya harus itu gitu kan, merah kuning hijau misalnya kan itu, tapi gimana sponsor minta kayak gitu kan, jadinya ya desain akhirnya jadi nomor sekian kan mas. Belum lagi ditabrakin masalah harga yang mahal, padahal harganya mahal kan karena barangnya bagus, tapi barang bagus sekarang dilihat bukan dari material ataupun kualitas, langsung dari etika pertama gitu kan, sponsornya banyak udah jelek gitu kan. Kayak gitu mas, jadi desain itu pada akhirnya desain atau kualitas, kalau kita berkaca di Indonesia, kalau aku bilang, kalau di J-Sport lah saya bilang ya kualitas itu, karena desain itu aktif ya, si A si B pasti akan beda cara pandangnya. Tapi kalau kualitas, ketika kita mengkampanyekan kualitas kita dengan baik, kayaknya kita bisa memposisikan orang melihat kualitas kita dari satu arah gitu. Tapi kalau desain kan benar-benar nggak bisa itu kan, desain kan orang kadang cuma garis coret aja bagus, ada yang bilang kalau rame gitu banyak motif bagus, ya relatif, kadang orang yang sama aja hari ini sama besok udah beda suaranya kan.
Benar.
Jadi kalau dibilangnya kualitas sih, karena itu bisa ditanemin ya, kualitas.
Emang menurut saya sih, mohon maaf juga, sponsor gitu di baju kayak stiker gitu, logo-logonya gitu, banyak banget gitu, bingung saya. Tapi sejauh ini kan aparel lokal, mungkin kalau aparel brand luar banyak dapat masalah, mungkin di Indonesia tadi plagiarisme alias ada yang KW super, KW apalah segala macam. Ya. Nah kalau brand lokal gimana mas, ada nggak berani plagiarisme kayak gitu?
Nggak beda jauh mas, jadi saya bisa cerita gini, kita di Indonesia Indonesia ini brand lokal khususnya aparel olahraga ada asosiasinya. Kami ada asosiasi namanya Equino, kebetulan saya di G-Sport selaku presidennya. Nah, di bawah kami itu ada sekitar hampir 200-an brand, Mas. 200-an brand lokal yang industrinya adalah custom jersey gitu. Jersey lah terlaparan. Nah, kalau dibilang pembajakan, kami enggak luput dari pembajakan itu, Mas. Bahkan dari tim Liga 3 aja yang notabene taruhlah aparelnya adalah aparel baru gitu kan, baru 2-3 tahun, yang enggak luput dari pembajakan, Mas. Karena mungkin di Indonesia ini bajak kan suatu hal yang menakutkan untuk dilakukan ya. Jadi asal timnya besar, asal timnya bagus, dibajak aja. Nah, dan ada kelemahan juga sebenarnya di aparel-aparel lokal ini, Mas. Misalnya kita, aparel lokal ini kan kebanyakan, kita bilang 90% ini UMKM lah, Mas. Yeah. UMKM itu pasti akan sangat terbatasi dengan yang namanya kapasitas produksi. Kadang kita launching jersey itu di hari Senin, kita baru bisa dibeli Senin depannya, Mas. Apa yang terjadi di seminggu itu, jeda seminggu itu, ketika kita udah launching, kita udah show up desainnya seperti apa, detailnya seperti apa. Seminggu itu waktu yang sangat lama buat oknum-oknum pembajak buat duplikat barang kita gitu. Dan si oknum ini juga kalau harus menyaingi aparel lokal ini kan notabene UMKM juga, Mas. Si pembajak ini juga UMKM juga, kalau bisa bilang kualitas pasti 11-12, Mas. Ibaratnya aku bilang paham lah masalah productionnya kita di aparel yang UMKM lah. Mungkin mesinnya malah lebih bagus yang para pembajak itu, Mas. Kalau aparel UMKM itu kita mungkin taruhlah pakai mesin itu yang medium capacity gitu kan. Produksinya untuk satu shift atau dua shift aja dalam sehari. Kalau pembajak ini kan bikinnya ribuan atau puluhan ribu kan, Mas. Dia bisa punya mesin yang speednya 2-3 kali lipat dari aparelnya resmi itu sendiri. Jadi kalau aparelnya yang resmi dari sebuah klub ini masih produksi, yang pembajak udah jualan, Mas. Jadi pembajak ini kalau dibilang kapasitas dan senioritasnya di industri ini kayaknya lebih senior yang bajak-bajak ini, Mas, dengan segala pengalamannya ya. Sementara yang UMKM ini kan taruhlah baru merintis 1-2 tahun gitu. Akhirnya terus langsung diduplikat. Nah, di G-Sport sendiri enggak jarang, hampir setiap hari kita menemukan bajakan dari produk kita. Bahkan second produk kita udah mulai dibajak, kayak kaos kaki dan sebagainya itu udah mulai dibajakin, yang nggak main produk ya, bukan produk utama aja udah dibajakin. Jadi ada yang bilang ya udah, resiko jadi sebuah brand yang udah naik ya pasti dibajak gitu kan. Ada yang bilang kalau udah dibajak itu berarti udah bagus. Tapi menggelitik juga gitu. Ya kita harus sadar hak merek lah, hak paten gitu, license tuh kita harus sadar akan hal itu. Jadi suatu saat ada orang yang mungkin melakukan hal yang tidak baik terhadap brand kita, kan kita bisa ambil tindakan sesuai jalur hukum gitu. Jadi itu problem juga buat aparel lokal, masih belum sadar tentang hak mereknya mereka, brandnya belum dipatenin dan sebagainya. Ketika dibajak, ya bisanya hanya memperingatkan. Kalau mau digedein, ya mungkin bisa kalah kan. Mau ngelaporin si pembajak ini yang ibaratnya udah senior, mungkin dari segi materi lebih kuat si yang bajak-bajak ini kan, Mas. Kalau mau dilaporin juga bisa-bisa berabe juga. Jadi itu yang asosiasi ini dibentuk ya, untuk salah satunya Equinor ini dibentuk untuk meng-coverage UMKM ini biar bisa ada pegangan hukum buat kasus-kasus pembajakan. Dan satu lagi, saya cukup di Persikabo 2019-2020 membuat gebrakan, ayo kita bikin jersey original itu nggak satu versi, tapi beberapa versi, lebih dari 2, kita 3 versi. Nah, versi kedua ke 1 itu atau player issue atau yang replika itu yang jual manajemen, tapi yang supporter version yang harganya di atas di bawah 100 ribu, yuk kita bantu pedagang-pedagang kaki lima di sekitaran stadion untuk menjadi partner jualan jersey originalnya Persikabo yang level ketiga. Karena pembajak ini nggak berdiri sendiri, Mas. Pembajak ini kan produksinya, penjualnya itu kan pedagang kaki lima yang di-storein gitu, Mas. Sementara pedagang itu kan nggak ngerti lah ya, mungkin original atau nggak, yang penting ini ada, saya di Bogor jualan jersey bola, ya udah ada jersey Persikabo, dia beli dari distributor, dia jualin lagi gitu kan. Dia tanpa ngerti hukumnya. Nah, di G-Sport waktu itu cukup tense buat promosiin produk yang waktu itu cuma 98 ribu, Mas. Untuk harga jual legalnya. Nah itu kita mau, jadi kita nggak cuma teriak tolak pembajakan, tapi kita rangkul juga mereka-mereka yang sebagai pihak tidak bersalahnya sebenarnya ya, kayak pedagang kaki lima. Karena pedagang kaki lima kalau udah ambil ke kita, saya yakin dia nggak mau kok ngambil yang bajakan dengan edukasi yang pas gitu. Ketika pembajak nggak ada penjualnya, nah pasti dia juga lama-kelamaan mikir kan, karena pembajak tuh nggak mungkin jual sendiri mas, pasti langsung ya, ketahuan kan.
Iya benar banget. Mungkin saya mau nanya soal yang relevan dengan saat ini kan sekarang lagi pandemi ya. Apalagi kemarin Liga Pak Simpang Siur ada mulai enggak kan. Terus selama vakum gimana nih Mas DJ Sport sendiri, terus tadi juga mungkin sekarang lagi mau ngembangin produk baru juga. Tapi selama vakum Liga itu gimana kemarin, dan sebenarnya pendapat Mas juga untuk kedepannya para apel harus langkahnya apa sih Mas gitu loh. Karena kan mungkin kan pandemi gitu kan, pasti terguncang terutama UMKM yang kita kan basic aparel kan di UMKM.
Nah kalau awalnya tuh saya dan beberapa teman yang berkecimpung di dunia aparel tuh sempat takut juga mas, dengan liga nggak jalan, dibekukan dan sebagainya macam, dan nggak boleh ada aktivitas gitu kan, keramaian, main bola pada dibubarin gitu. Sempat ada ketakutan, tapi tak kenapa justru di saat pandemi ini ada semacam euforia baru, yaitu fun football gitu kan. Fun football sekarang di mana-mana kan, sport fotografi itu yang awalnya wartawan ngefotoin pemain profesional, sekarang ngefotoin orang-orang fun football, dan itu jadi lifestyle sekarang gitu kan. Main bola gitu di lapangan-lapangan bagus, difoto buat dimasukin di media sosialnya masing-masing. Nah, ternyata itu malah jadi memperluas segmennya custom jersey ini, yang awalnya custom jersey ini cuma buat orang-orang yang suka bola. Nah, sekarang fun football kantor-kantor mas, itu banyak yang acara gathering kantornya itu diselipin fun football. Mau nggak bisa main bola nggak apa-apa, yang penting foto gitu kan. Banyak lapangan-lapangan swasta kayak di Jakarta sekarang udah berapa banyak tuh lapangan yang disewa-sewain kan, lapangan besar. Ya itu di luar prediksi kami pelaku industri aparel ini mas. Ternyata ketika fun footballnya membesar di pandemi ini, kita permintaan malah tinggi banget. Malah kita permintaan, bahkan beberapa teman-teman aparel ini kebanjiran order. Tapi di sisi lain memang akan, ya namanya demand-nya lagi banyak ya, akhirnya menimbulkan banyak kompetitor baru yang sangat masif gitu kan. Karena kayak industri percetakan itu juga ada yang bergeser ke tekstil, ke aparel. Industri clothingnya sepi, masuknya ke aparel juga. Jadi aparel ini lagi-lagi pandemi ini kayak lagi gurih banget buat digoreng di sektor bisnisnya gitu mas. Karena di mana-mana fun football, kadang lapangan di daerah Solo Raya sini di Boyolali ada 5 atau 4 lapangan standar FIFA ya dari Lestarindo, kita booking itu baru bisa main Januari gitu. Jadi baru 2 bulan lagi, berarti kan memang jadwalnya itu padat banget, dan itu berarti kan memang pandemi boleh pandemi, tapi aktivitasnya ternyata ya nggak tahu kenapa kok malah jadi event fun football itu jadi banyak gitu. Dan pernah sempat saya ulik juga, ternyata yang benar-benar sadar pandemi itu kan kayaknya di Jawa aja mas. Di luar Pulau Jawa tuh ya tahu ada corona dan sebagainya, cuma nggak terlalu jadi fokus mungkin ya. Saya ada beberapa teman-teman dari Ternate, dari Papua, dari di Sumatera gitu ya, biasa aja, main bola aja gitu mas. Dan di G-Sport ini kan 80%-nya orderannya online mas. Orderannya online, jadi sangat terbantu sekali walaupun Jawa lagi lockdown gitu, orderan di luar pulau, di luar negeri masih jalan gitu, jadi masih oke. Ditambah Pulau Jawa udah agak diperingan, udah levelnya turun, wah ini lagi bagus-bagusnya gitu, event-event itu lagi bagus, apalagi sekarang liga udah mulai. Terkait tadi aparel lokal tuh harus gimana untuk bersaing ya, ya itu tadi yang saya bilang mas, ketika pandemi ini permintaan demand-nya tinggi sekali, menciptakan banyak kompetitor lah kalau buat saya. Mungkin kalau buat kacamata umum bagus, karena menumbuhkan industrinya jadi bagus, jadi berkembang gitu kan. Buat saya ya, dalam tanda kutip, itu menumbuhkan kompetitor baru. Yang teman-teman aparel baru ini sebenarnya nggak sulit sih untuk berkembang di era ini, karena sudah ada asosiasi. Kami tidak membatasi aparel lama atau aparel baru untuk join. Kemudian kami biasa ngasih workshop, seminar-seminar online buat mereka tentang belajar bagaimana create industri ini biar lebih bagus. Kayak Liga 3 Jawa tahun ini kan Equinox yang pegang aparelnya. Makanya semua yang support untuk Liga 3 tiga di Pulau Jawa adalah anggota resmi Equinox semua, aparelnya yang dikoordinir oleh Equinox. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu sulit. Mungkin catatannya adalah sosial media udah nggak segampang dulu gitu ya. Algoritma sudah arahnya ke iklan dan sebagainya sudah tidak seperti 2-3 tahun yang lalu. Mungkin lebih untuk membangun sebuah brand lebih enak. Kalau sekarang saya ngerasa sendiri sekarang itu cari engagement di sosial media itu sulit sekali kalau nggak iklan gitu kan. Endorse pun juga kayaknya lama-kelamaan juga bakal akan turun juga. Mungkin kalau aparel-aparel baru, kalau saran saya boleh adalah coba cari cara trik yang lain gitu, selain di sosial media yang berkonten secara biasa aja, tapi coba berkonten yang luar biasa, yang sampai saat ini pun di Jasper masih penjajakan nih, gimana sih sekarang algoritmanya Instagram biar kita bisa tetap eksis gitu walaupun nggak iklan. Itu sih yang berat sekarang, masalah sosial media tentang posture publishingnya berat banget sekarang.
Menarik banget, tapi biasanya sangat kompleks ya mas, luar biasa ya. Terus yang terakhir mungkin ini gimana caranya, tadi kan mas bilang sekarang saya pun merasa sama, saya pun lagi ngembangin juga sama di fashion juga, cuman beda bukan aparel, di fashion jaket dan kemeja. Terus gimana caranya mungkin dari sisi masyarakat bisa mendukung brand ini atau para aparel lokal ini mas?
Ya kalau how to support aparel lokal ya cukup beli aparel lokal yang ada di circle kalian gitu kan, dan please support mereka dengan cara memberikan kritik dan saran itu yang sifatnya membangun lah ya. Jadi kadang orang itu konsumen banyak yang berekspektasi tinggi, nggak apa-apa namanya kita beli ya, kita beli barang berekspektasi itu nggak apa-apa, tapi coba kalau kita berkacamata ini UMKM gitu yang butuh waktu, butuh supporteri modal dan sebagainya untuk create sesuatu yang sempurna ya. Tapi bayangin kalau nggak ada support system dari konsumen, kalau ibaratnya nggak dibeli itu juga kapan kita akan meriset dengan bagus gitu mas. Masa kita tahu-tahu dari UMKM bisa memberikan produk yang super sempurna gitu kan, pasti susah banget ya. Kecuali itu produk baru, kategori baru, segmen baru, mungkin itu bisa karena nggak ada pembanding. Cuman kalau kita ini kan berbicaranya, wah nanti kalau aparel lokal sama Nike, sama Adidas gitu kan. Ya gimana kalau kita akan bisa menyaingi mereka, kalau produk-produk kita yang dalam tanda kutip saat ini masih nggak disupport atau dalam konteks actualnya dibeli, ya kita nggak akan punya bensin buat menjadikan barang ini bagus gitu mah. Jadi please support, beli produk lokal, kasih kritik masukan yang membangun, jangan ngejudge yang kayak ini barangnya gini bla bla bla, mendingan beli di sana, mendingan beli di sana. Kalau masih mending kayak gitu silahkan cari yang kalian suka gitu. Tapi kalau semangatnya adalah support lokal brand, pasti di situ akan ada banyak bang untuk dimasukin kritik, dimasukin saran. Tapi itulah yang akan nanti bikin produk ini tidak berlubang mas atau mulus. Kita akan UMKM akan merilis banyak produk yang masih banyak butuh adjustment itu. Nah, konsumen bisa lebih bijak dalam mengeluarkan kritik dan sarannya supaya ini bisa membangun, bisa jadi besar. Gak mungkin brand ini besar, ya mungkin kalau startup bisa ya besar karena banyak investor gitu. Kalau UMKM bisa besar karena banyak yang beli gitu. Dan support lokal brand agar kita juga bisa bersaing, karena kita nggak kalah kok, kita bisa bersaing sama yang luar-luar.
Siap. Oke, teman-teman yang buat mungkin masih bingung ya, mas aparel lokal bagus gak sih atau lebih bisa bersaing gak sama brand luar gitu ya. Nah, mulai sekarang mungkin harus ditanamkan kalau brand lokal bersaing, dan ayo dukung brand lokal teman-teman semua. Dan luar biasa banget tadi penjelasannya, mungkin mudah-mudahan nih benarkan nanti bisa dapat insight dari tadi perbincangan kita ya tentang aparel brand lokal. Dan mungkin kalau misalkan mau ngikutin mas atau nanti mau kepo-kepo tentang J-Sport atau mau pesan gimana ya mas?
Oke, DJ Sport ada official Instagramnya di DJ Sport Apparel, itu nanti bisa follow yang sudah verified. Ada juga kita punya 5 cabang, ada di Jogja, Solo, Semarang, ada di paling jauh di Medan, dan di Sragen tempat lahirnya DJ Sport. Nah itu bisa di follow Instagram masing-masingnya dengan nama DJ Sport Store _ nama kota Medan, Jogja, Semarang gitu. Nanti bisa join teman-teman daerahnya dekat mana biar ongkirnya nggak terlalu mahal. Dan kita ada di Shopee juga, di DigiSport _ Apparel, itu bisa kalian juga buat pilih-pilih produk retailnya DigiSport. Mungkin kalian bisa share ke teman-temannya ketika mau fun futsal, fun football gitu, untuk coba pakai produk lokal dari DigiSport.
Kalau ada teman-teman juga yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten podcast Samsung selanjutnya, hit us up on Instagram @podcast_somestory dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. And thank you banget Mas Dimas sudah menurut kita udah perbincangan topik yang luar biasa, dan juga thank you banget buat teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast Samstory spesial di awal tahun baru 2022 ini. And see you on the next episode. Dadah.